Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală. Suntem la jurnalul de studiu, suntem pe drumul chivotului. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
Ce facem astăzi? Mergem mai departe?
Sigur că da.
Împreună cu chivotul în fața noastră?
Urmărim chivotul.
Îl urmărim.
Urmărim chivotul. Avem date, avem informații, avem rapoarte biblice, așa că nu este greu. Doar să ai bunăvoința, să le cauți și să fii interesat să mergi pe urmele lui.
Care sunt textele de care vă folosiți astăzi?
Păi, primul verset pe care îl amintesc și vreau să-l și citim este Iosua, capitolul 5, începând cu versetul 9 până la 12, de unde selectăm câteva idei. Dumneavoastră acasă puteți să citiți întreg paragraful. Textul spune: astăzi am îndepărtat disprețul Egiptului de peste voi și au pus numele locului aceluia Gilgal, care înseamnă prăvălire sau rostogolire. Israel a așezat tabăra în Gilgal și au sărbătorit Paștele. A doua zi după Paști, în aceea zi, au mâncat din grâul țării azime și boabe prăjite și mana a încetat de a doua zi.
Un eveniment foarte important. Dumnezeu le-a spus că le va da mană până vor intra în stăpânirea pământului promis.
Fac o mică paranteză. Locul Gilgalului nu este cunoscut, pentru că ei nu au construit nimic. Deci noi putem să găsim un loc dacă s-a construit ceva. Găsim temelia, găsim niște pietre,
da.
Găsim niște ceramică și avem. Dar dacă n-au construit nimic, n-ai ce să găsești. Când te duci în zona respectivă, vezi un indicator pe marginea drumului care arată Gilgal. De câte ori trec, sunt foarte impresionat de acest lucru. Ce este Gilgalul de astăzi? Este o mică așezare evreiască, o implantație în Cisjordania, căruia i-au pus numele Gilgal. Fiindcă evreii obișnuiesc ca locurile care sunt în preajma unor locuri biblice să primească numele biblice. Deci Gilgalul, după identificarea evreilor de astăzi, care nu are nicio bază științifică, e undeva la vreo 5-6 km nord de Ierihon. În prezent totul este deșert, totul este nisip, doar avem plantații de palmier, de curmale, care și acestea sunt întreținuți cu puțină apă. Dar se pare că cu 3500 de ani în urmă, zona era ceva mai fertilă, pentru că spune că au mâncat din grâul țării. Deci cu 3500 de ani, în luna martie-aprilie, când erau acolo, au mâncat din grâul țării. E drept că și acum, în zonă, găsim în principal grădini de zarzavat. Dar ele sunt irigate. Și aceste grădini de zarzavat oferă lucruri proaspete tot timpul anului. Pentru că acolo nu este iarnă. Acolo temperatura din timpul iernii este în jur de 20 de grade. Și mănânci de Crăciun, mănânci porumb fiert de la Gilgal, din zona Gilgalului, că se face porumbul. Mănânci struguri în aprilie, pentru că deja s-au copt atât de repede.
Este un kibuț acolo?
Multe!
Multe!
Multe! Multe! În care lucrează și arabi și evrei. Se cam înțeleg oamenii de rând, nu au probleme. Dar vreau să spun unde este Gilgalul. Și aici la Gilgal, ei și-au așezat prima tabără după ce au intrat în Canaan. Gândiți-vă că aproape 40 de ani, chivotul a fost montat de zeci de ori. Nu știm exact de câte ori. Pe unde se duceau, îl montau și îl demontau. E acum când l-au montat la Gilgal, a rămas pentru un timp mai mult.
A fost pentru prima oară.
Prima tabără din Canaan. Și a rămas în amintirea lor. Deci prima tabără au păstrat-o în amintire cel puțin vreo 400 de ani. Samuel cu Saul, își dădeau întâlnire la Gilgal, reînnoiau împărăția la Gilgal, făceau un ceremonial important, mergem la Gilgal. De ce? Este primul nostru loc. Primul loc. Probabil că sanctuarul cortului Moise a rămas la Gilgal
mai mult.
Câțiva ani. Până când țara a fost împărțită și după ce a fost împărțită, s-a ales locul definitiv, cel de la Silo. Dar rămânem la Gilgal. Și aici la Gilgal, primul eveniment care are loc este ce s-a prăvălit ocara Egiptului. Acum, însă explic puțin cuvântul. În limba ebraică există verbul legalgel. Legalgel însemnează a se rostogoli. Și roată este de la cuvântul galgel, ceva care se rostogolește. Și atunci Gilgal este ceva care se rostogolește. Ce anume? Ocara. Deci batjocura care până acum plana peste ei, acum se duce. Dispare, se rost, ca o roată care se duce și nu mai vezi. În ce constă această ocară a Egiptului? Păi, de cât timp a ieșit din Egipt? 40 de ani. Ce ziceau popoarele, în primul rând, egiptenii? Cananiții, moabiții, edomiții, amaleciții. Ha-ha, unde-i Dumnezeul vostru? Când ajungeți în Canaan? De ce n-ați mai ajuns odată? Păi noi ne ducem într-o lună de zile, facem drumul acesta,
și voi
în 40 de ani, și era o bajocură. După cum și astăzi e o bajocură, pe care o spune Petru, în a doua Petru capitol. Deci unde este făgăduința venirii?
De când
au murit părinții noștri, tot asta zice. Și nu a mai venit nimic. Vedeți, bajocoritorii folosesc timpul mai îndelung ca să bajocorească făgăduințele lui Dumnezeu. Însă acum Dumnezeu și-a arătat puterea. Iordanul s-a oprit, a trecut. Zidelui Ihonului s-au căzut. Ei sunt invincibili, nimeni n-are curajul să se atingă de ei. Dintr-o dată, o altă situație. Dintr-o dată, o altă poziție.
S-a schimbat paradigma. Cananiții erau...
S-a schimbat complet. Nu numai că...
Erau speriați?
Erau speriați și înainte de a ajunge la Ierihon. Dar acum nu mai erau speriați, acum erau îngroziți. Acum nu mai zicea nimic că amărâți ăștia. Ce, vai, ne mănâncă. Dacă citiți scrisorile de la Elefantine, știți cum scriau către faraon? Zice, cum mănâncă boul iarba, de nu mai rămâne nimic, așa mănâncă poporul acesta pe locuitorii țării. Deci erau îngroziți. Deci, vedeți, într-adevăr, ultimele evenimente petrecute în câteva zile, că nu a fost mult timp, a schimbat complet situația lor. Nu mai erau oamenii bajocoriți, era poporul puternic, poporul victorios. Așa că, frații mei, atunci când dăm la o parte răzvrătirea, murmurarea și necredința, dintr-o dată se rostogolește de pe noi ce?
Ocara, bajocora.
Bajocora. Și nimeni nu ne mai bajocorește. Băi, să nu te...
Ne reabilităm.
Să nu te legi de pocăiți, că Dumnezeul lor e puternic. Așa privesc oamenii. Și dintr-o dată avem o altă demnitate și poziție în fața lor. Trăiți în acest fel. Nu trăiți cu capul în pământ. Trăiți pe culmi. Pentru că Dumnezeul nostru, Dumnezeul vostru, e un Dumnezeu puternic.
Domnule pastor, încetarea manei ar putea fi și o veste tristă sau a fost motiv de bucurie? Era de bine de rău, a fost o hrană asigurată atâta timp?
Ce să zic? Îmi place să fiu un pic ricotaș. Pentru oamenii puturoși a fost o veste tristă. Că nu făceau nimic.
Prindeau
și o culegeau. Merg la alimentară și mi-au pâinea. Acum nu mai o iau. Acum trebuie să secer, să treier, să macin, să coc pâine. Acum am de lucru. Atât ar fi, să zic, ce ar fi negativ. Ceea ce este pozitiv este că holdele care au fost semănate de cananiți un an înainte, ei doar l-au recoltat. În primii ani, ei doar au recoltat din ce a făcut cananiții. Și la pom, și la pământ, la toate celelalte.
Deci au intrat în...
Au intrat în Canaan și eu zic că era bine. Deci acum în zona aceasta a Vării Iordanului, m-am spus, toată iarna de acolo mănânci ardei, mănânci roșii, mănânci ceapă, mănânci verdețuri, tot felul de verdețuri, mănânci porumb. Toamna culegi curmale, cele mai mari și mai frumoase curmale. Deci ei au intrat deja într-o țară care era frumoasă și bogată. Așa că nu cred că aveau ce să murmure, să critique când te duci să culegi toate. Păi cât este zona Ierihonului de rea? Când mă duc acolo, e un loc unde ne ducem noi, iau niște portocale, au niște lucruri formidabile. Și vezi copaci acolo lângă tine și te duci și ei mai cade câte o curmală din pom. Dacă ai mâncat una, nu-ți mai trebuie nimic, atât e de bună și de mare. Așa că a fost o veste
motiv
bună.
Motiv de bucurie.
Dar eu vreau să merg mai departe. Că după ce au cucerit Ierihonul și-au luat o pauză și-au făcut un lucru foarte interesant. S-au dus la Sichem. Sichemul este pe vârful munților Samariei, cam la vreo, să zic eu așa, vreo 40-50 de kilometri de Ierihon-Gilgal. 40-50. Trebuia să urce o vale, ajungea la fir. Tot poporul. Și acolo, la Sichem, sunt doi munți, cum sunt gemenele de la noi din munții Apuseni. Două vârfuri de munți identice, despărțite de o vale. Și acolo sunt doi munți, Ebalul la nord, Garizimul la sud, în jur de 8-900 de metri înălțime, cu o vale și în valea asta de la mijloc este orașul Sichem. Ei, chivotul a fost așezat în mijloc.
În vale?
În vale. Chivotul a fost așezat în mijloc, în vale, și a spus așa, 6 seminții la sud, 6 seminții la nord. Deci chivotul devine un fel de
hotar, nu?
Hotar,
da.
Despărțitor. Deci el este elementul central. Noi ne raportăm acum după chivot. Unii la sud de chivot, alții la nord de chivot. Și vedeți...
Această împărțire a fost acceptată? A fost o înțelegere? Cele 6 seminții?
Da, aș comenta și aici. N-au criticat. Deci învățaseră lecția. Când chivotul merge în față, îl urmezi. Când chivotul spune treci la deapta, treci la stânga, îl asculți. Deci mie îmi place să urmăresc chivotul, de aceea am intitulat drumul chivotului, pentru că el este centru de comandă. Iar eu mă raportez tot timpul la chivot. Pe mine mi-a spus să trec în dreapta. Trec în dreapta.
Era chivotul pentru ei partea vizibilă a lui Dumnezeu?
Clar că era. Deci când chivotul se așeza într-un loc și îți cerea să te raportezi într-un fel, înainte, în spate, la un kilometru distanță, la asta așa, de fapt, tu trebuia să îți exprimi ascultarea față de vocea lui Dumnezeu. Vocea lui Dumnezeu. Ei, astăzi această voce se manifestă prin alte ocazii, dar este același lucru. Ascultarea mea are exact aceeași valoare ca atunci sau neascultarea mea, tot la fel, aceeași gravitate ca atunci. Și poporul s-a împărțit automat în două, cum Dumnezeu le-a spus. Unii au urcat pe Garizim, alții au urcat pe Ebal, chivotul a rămas în mijloc și unii au rostit binecuvântările și au spus amin, amin, amin. Celălalt a rostit blestemul și a spus amin, amin, amin. Cine a condus toată această procesiune? Chivotul. Eu sunt impresionat de treaba aceasta. Vedeți, nu se spune prea mult de Iosua, de preot, de cutare, ci chivotul. Adică Dumnezeu. Pentru că chivotul era exponentul principal al lui Dumnezeu. Dar mai e o problemă. Cum s-au dus ei până în mijlocul țării? Erau cananiți. Ei, scrisorile de la Elefantine, cele 360 de scrisori trimise de regii cananiți, spun așa, Lubalu, regele Sihemului, a trecut de partea lui Habiru și i-a dat mâncare și l-a ajutat cu Lubalu fiind regele Sihemului. E foarte interesant. Vedeți cum argumentele istorice vin să confirme. Ca să meargă în partea de sud, au trebuit să ducă o bătălie teribilă cu cei cinci împărați. Ca să meargă în partea de nord, au dus o bătălie cu coaliția din jurul Hațorului, cu foarte mulți împărați. Dar aici, în mijlocul țării, avea un aliat, regele Sihemul. De ce? Pentru că la Sihem, Iacob cumpărase o bucată de pământ. Era primul pământ și construise, făcuse o fântână.
Da.
Și gândiți-vă că Iacob, când a venit din Haran, a venit cu turme multe, cu slujitori mulți. Când a plecat în Egipt, unde s-au dus acești oameni? Probabil că o parte dintre ei au rămas unde? La Sihem, că era locul lor, cumpărat. Și acum când evreii s-au întors, chiar dacă trecuseră vreo 200 de ani, ei au mai păstrat. Voi sunteți cu tare, cu tare. Așa că în documentele istorice se confirmă că oamenii din Sihem erau de partea evreilor și putem să tragem concluzia că erau de partea evreilor pentru că erau urmașii celor de
acolo.
Dar mi-a plăcut această idee foarte, foarte frumoasă cu tabăra de la Sihem. Și a mai fost un eveniment care trebuie să-l amintim. După ce au trecut Iordanul, după ce s-au aserat tabără la Gilgal, s-a întrerupt mana, a mai avut loc un eveniment, tăierea împrejur.
Circumcizia.
Circumcizia. Citim din Iosua, capitolul 5, versetul 5 și 3. Deci sunt puse pe sărite. Pentru că poporul care ieșise din Egipt fusese circumciz. Însă nimeni din poporul care se născuse în pustiu, pe drum, după ce au ieșit din Egipt, nu fusese circumcis. Iosua i-a făcut cuțite de cremene și a circumcis pe fiul lui Israel la dealul Ararot. Iar acum citesc din Ellen White, din Profeții Regi, suprimarea circumciziei de la data revoltei de la Cadeș fusese pentru Israel un semn statornic că legământul lor cu Dumnezeu, al cărui semn vizibil era circumcizia, fusese rupt. Deci, vedeți, Dumnezeu nu i-a mai tăiat împrejur pentru că ei ce? Au rupt legământul.
Da.
Dacă nu mai suntem rude, nu mai ne trebuie nimic, nu mai faceți. Timpul lepădării lor trecuse. Din nou, Dumnezeu i-a recunoscut pe Israel ca popor al său. De ce i-a recunoscut? Se pocăiseră. Nu mai erau cârtitori, nu mai erau răzvrătiți și aveau credință.
Și au intrat din nou în legământ.
Au intrat din nou în legământ. Iar semnul legământului, circumcizia, a fost restabilit. Toți cei născuți în pustie au fost tăiați împrejur. N-am să uit niciodată că am găsit o piatră aproape de mărimea palmei mele. Foarte subțire și foarte ascuțită. Dacă știam, nici nu-i arătam la profesor. Dar i-am arătat-o profesor. A văzut-o, a luat-o, a șters-o cu limba, așa frumos. Zice, voi băiete,
asta e o piatră
asta a trecut prin mâna lui Iosua. Zic, chiar? Ce chiar, măi, că ce noi ne găsim acum unde săpăm, în stratul din timpul lui Iosua. Zice, cu piatra aceasta, Iosua i-a tăiat împrejur pe copii. Păi cum să nu fii impresionat? Mă întreabă oamenii, ce ai descoperit? O piatră. O, ce ai o piatră? Da, dar am găsit
piatră.
O piatră care a făcut istorie.
Mult, da.
Care a făcut istorie. Da. Deci iată că un alt eveniment foarte important are loc la Gilgal, în jurul chivotului. De ce? Legea care a fost călcată, acum zice, uite, acum ați respectat-o. Când v-ați spus așa, ați făcut așa. Când v-ați spus altfel, ați făcut altfel. Ne-a dus pe muntele Ebal și Garizim, ați rostit binecuvântările și blestemurile. Deci v-ați angajat din nou, că dacă ascultăm, suntem binecuvântați și dacă nu ascultăm,
cădem de lume.
O fi blestemat. Acum, hai să împliniți acest ritual și au refăcut tăierea împrejur și toți bărbații au intrat în legământ cu Dumnezeu prin circumcizie.
Și totuși, cum de nu a rămas niciun semn? Cum de nu au făcut nicio construcție? Nu a rămas niciun semn?
Vedeți, era o generație care n-au trăit în case. Au trăit numai în corturi. Iar timp de câțiva ani buni, n-aș putea să spun câți, nu știu, ei au dus bătăliile pentru cucerirea Canaanului. Așa că toți bărbații plecau la război. S-au luptat cu coaliția din sud, au luat cetate cu cetate la rând și nici nu prea aveau timp să facă ceva pentru că...
Aveau războaiele lor.
Aveau războaie, da. Și aveau pradă. Deci după fiecare război, ei veneau cu turme de animale, că averea de atunci, vedeți, erau
asta
animale.
Asta erau animalele, da.
Veneau cu turme de animale, poate că mai aduceau ceva grâu, ceva din asta, cu siguranță că aduceau. Atunci fiecare aducea familiei lui și aveau ce mânca. Și dacă ai ce mânca și ce trebuie, nu te-a pus să sapi și să ari.
Și erau pregătiți să plece mai departe.
Păi da, când duceau război într-o parte, când în alta, când în alta. După ce au terminat de cucerit țara, apoi a fost împărțită. Tu te duci acolo, tu acolo, tu acolo, tu acolo. Și după ce au împărțit țara, atunci au ales locul pentru chivot, pentru întreg sanctuarul și l-au mutat la Silo, unde a rămas timp de vreo 300 de ani.
Am înțeles din tot ce ne-ați spus dumneavoastră că Gilgalul a rămas un loc foarte important pentru Israel.
Da, așa este. Dar, cum să zic, deci la noi în țară, să zic, avem stejarul lui Avram Iancu de la Țeblea, din lângă Brad. Este un loc istoric. Aproape că s-a uscat, tot încearcă ei să-l mai dreagă, să-l mai țină, dar și dacă se usucă, îl țin așa uscat ca amintire. E un loc istoric. N-ai nimic altceva decât că aici s-a întâmplat ceva. Cam același lucru este cu Gilgalul. E un loc istoric. Este prima noastră tabără. Aici am tras noi pentru început. Aici am făcut tăierea împrejur, aici... Și sunt mai multe evenimente, deci asta este. Iar de acolo se mută la Silo. Silo este în drumul spre Sihem, deci urci muntele, ajungi aproape de Sihem la vreo, să zic, 7-8 kilometri. Acolo, într-o vale, între munți, este localitatea Silo. Și Silo a fost o localitate cu case, cu tot. Cortul a fost tot un cort, deci n-a fost o construcție. Deci despre cor nu putem găsi nimic, erau doar niște stâlpi și pânze. Iar când au pierdut bătălia de la Afec, chivotul nu mai era, că l-au dus cu ei în tabără și l-au luat filistenii. Filistenii au venit pe vale în sus și au dat foc la Silo. Iar oamenii au știut treaba asta, că știa când pierzi o bătălie, unde vin oamenii? Vin în centru, în capitală. Silo era un fel de capitală a țării. Nu era decât parte religioasă. Și atunci au fugit. Eu cred că Samuel a fost omul care s-a îngrijit să evacueze sanctuarul. Chivotul nu mai era, nu-l mai aveau. Gândiți-vă dumneavoastră că pe vremea aceea nu aveam decât o singură copie din lege, cea făcută de Moise și de Iosua. Nu era al doilea exemplar. Dacă pierdeam acel exemplar, pierdeam tot. Și atunci Samuel s-a îngrijit ca, în primul rând, să salveze sulurile. Unde erau? Erau în Sfânta Sfintelor, lângă chivot. Și le-au rămas acolo. Gândiți-vă că când au dus chivotul, l-au dus cu table, cu tot. Deci dacă s-ar fi întâmplat ceva cu chivotul în țara filistenilor, n-am mai fi avut table de piatră. Dar ele au rămas. Filistenii nu au profanat chivotul.
Nu.
L-au profanat. Și atunci Samuel a salvat ce a putut salva. Sanctuarul nu a mai putut fi repăcut ca să funcționeze. Chivotul nu s-a mai întors în sanctuar. Nu s-a mai întors. Iar Samuel a avut geniala idee ca în loc ca să refacă sanctuarul, să facă o școală.
Da.
I-a zis, băieți, învățați să citiți de pe cartea asta și multiplicați. Dacă pică
citiți,
un exemplar,
scrieți.
Să rămână altul. Și atunci a făcut cea mai bună lucrare, o școală, au multiplicat cărțile și a învățat pe mulți băieți să citească și să scrie. Acesta este chivotul, bibliotecă. Și a trezit în mintea oamenilor inteligenți ideea de a mări această bibliotecă prin multiplicare și prin alfabetizare. Iată de ce poporul acesta este un popor inteligent.
Binecuvântat, da.
E binecuvântat pentru că au făcut niște lucruri de valoare. Cine i-a învățat să facă lucruri de valoare? I-a învățat chivotul și sanctuarul. Vedeți? Atât de mulți oameni, bunicii noștri, cel puțin unul din bunicii mei, a învățat să citească de pe Biblie. Aveam o vecină, dacă îi dădeam o altă carte, nu știa să citească. Dacă îi dădeam Biblia, citea foarte bine, cursiv și frumos.
Cum se explică?
E o minune. Asta e. Așa că, dragi prieteni, am urmărit drumul chivotului de la Gilgar la Silo. Am văzut că a continuat să fie conducătorul poporului, a prețuit îndreptarea lor, ascultarea, credința, și chivotul va continua să ne conducă mai departe, așa că vă așteptăm cu drag și citiți tot ce găsiți despre el în Biblie sau în alte cărți, pentru că nu cred că este ceva mai interesant și mai plin de farmec decât drumul chivotului.
Aș spune eu, domnule pastor, chiar și după ce a dispărut, a continuat să-și reverse binecuvântările, chivotul. Școlile profeților au fost o binecuvântare directă a chivotului și o urmare a dispariției. Vă mulțumesc, domnule pastor. Dragi prieteni, ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Numai bine!